რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოში აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 71 წლის თავსთილიდან თბილისის ვაკის პარკში ტრადიციულად შეიკრიბნენ ომის ვეტერანები, ნახელისმლების პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ოცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც 9 მაისს უწოდა კაცობრიობის უდიდესი გამარჯვება ბოროტებაზე.
ჩვენ შეგვიძლია ქართველებმა პატარა ერმა დენობით ამაყად ვთქვათ, რომ ამ გამარჯვებაში ძალიან დიდი წვლილი სწორედ ქართველებმა და საქართველოს შეიტანა. გილოცავთ ყველას ამ დღეს.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის შემდეგ ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან მოსახლეობას დღევანდელი დღე მიულოცა და აღნიშნა, რომ ეს არის კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტო ათეულობით მილიონი ადამიანის გმირობის მაგალითი. ამ უდიდესი მსხვერპლის შედეგად შესაძლებელი გახდა ფაშიზმის შეჩერება და ჩვენი ვალი აქედი მოვიხაროთ ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვინც თავისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა გასწირა იმისთვის, რომ შთამომავლობას ეცხოვრა მშვიდობიან მსოფლიოში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მასთან ერთად ვაკის პარკში იმყოფებოდნენ საქართველოს მთავრობის წევრები, ასევე ვაკის პარკში იმყოფებოდნენ პარლამენტის დეპუტატები. საქართველოში იმყოფებიან ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი. ამ წუთებში ისინი იმყოფებიან საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც იმართება ევროპის საბჭოსა და საქართველოს ხელისუფლების კონსულტაციების შედეგად დამტკიცებული 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. წელს მარტში დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის მიზანია გააგრძელოს საქართველოს მხარდაჭერა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და პრეცედენტული სამართლის ეროვნულ დონეზე გატარების მიზნით და ხელი შეუწყოს ევროსაბჭოს სტანდარტებთან საქართველოს ინსტიტუტებისა და მათი საქმიანობის შესაბამისობაში მოყვანას. საქართველოში ვიზიტისას ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი შეხვდებიან პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. დანიელ მიტოვი და გაბრიელა ბატაინი დრაგონი ეწვევიან შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ხურვალეთს. დღეს საღამოს თბილისის ოფიციალური ვიზიტით ეწევა ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე იან ჰამაჩეკი. ის 10 მაისს შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. იან ჰამაჩეკი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში წაიკითხავს საჯარო ლექციას თემაზე აღმოსავლეთ ბლოკის ქვეყნიდან ევროპულ სახელმწიფო და პრაღის და თბილისის გადმოსახედიდან. 11 მაისს ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე ჩაბაში და ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში. გადაიდო ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის თანამშრომელთა გაფიცო, რომელიც დღეს დილით უნდა დაწყებულიყო. პროფკავშირების წარმომადგენლის გოგა ბრეგვაძის ინფორმაციით, დასაქმებულთა პრეტენზიებს დღევანდელი შეხვედრისას განიხილავენ ქარხნის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები და თუ შეხვედრა შედეგიანი იქნება, გაფიცო აღარ დაიწყება. ზესტაფონის ფეროს თანამშრომელთა მოთხოვნებს შორისაა ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების გაზრდა, კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება და დასაქმებულთა იძულებითი მოცდენის შემთხვევაში ანაზღაურებელი ტარიფის განსაზღვრა. საბერძნეთის პარლამენტმა ორდღიანი დებატების შედეგად დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს გადასახადების გაზრდას და საპენსიო სისტემის რეფორმირებას. საერთაშორისო ფინანსური დახმარების მისაღებად აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებებით საბერძნეთში შემცირდება საპენსიო ხარჯები, გაერთიანდება რამდენიმე საპენსიო ფონდი და გაიზრდება სოციალური შენატანები და გადასახადის საშუალო და მაღალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებისთვის. სწორედ საპენსიო ხარჯების შემცირება იყო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნა, რომლის შესრულების სანაცვლოდ საბერძნეთი მიიღებს დახმარების შემდეგ ტრანსს 5 მილიარდ ევროს. საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ საბერძნეთში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დემონსტრაციები და საყოველთაო გაფიცვა. დღეს დედამიწიდან შესაძლებელი იქნება დაკვირვება იშვიათ ასტრონომიულ მოვლენაზე, როცა პლანეტა მერკური გაივლის დედამიწასა და მზეს შორის. მზის სისტემის ყველაზე პატარა პლანეტა მერკური მოძრაობას დაიწყებს თბილისის დროით 13:12 და 19:42 დაასრულებს. ამ პროცესის ონლაინ ტრანსლაციას გეგმავს მსოფლიოს სხვადასხვა ასტრონომიული ორგანიზაცია. მერკური გამოჩნდება როგორც პატარა შავი დისკო, რომელიც მზის გიგანტური ყვითელი დისკოს გარშემო იმოძრავებს.
თქვენ ასმენთ Nikos Podcast-ს, მე ვარ Nikon Erkatsami. ესე დავიწყებთ ხმალობის ხმებით და მენოვარეთ, იმიტომ რომ დღეს ორშაბათია, ორშაბათობით ვაპარაკობთ ხოლმე. ხანდახან გვაქვს ხოლმე ისტორიული ორშაბათები. დღეს არის სწორედ ესეთი დღე და ჩვენთან ერთად კიდევ ერთხელ არის არა დაგვიბრუნდა, მოკლედ ერთხელ უკვე ყავდა ნიკა ხოფერი და ახლა მეორე ჯერ არის ჩვენთან ერთად. დიო, მშვიდობის ნიკა. დილა არ არის შუა დღეა, ხა ჩემც შუა დღეა, მაგრამ ბევრისთვის დილა და ეს შეთანხმების ამბავია. ეგეც ხო პირობითია, დილა თუ საღამო თუ რა არის. ნიკას თავიდან გაგაცნობთ, ნიკა არის ისტორიის სტუდენტი, ბაკალავრიატს ამთავრებს ახლა, განსხვავებით ბევრი სხვა ადამიანისგან, რომელიც ამთავრებენ ხოლმე ბაკალავრიატს. ნიკამ წიგნი გამოსცა ახლა, ეს წიგნი არ არის ლექსების სიყვარულზე, რომელსაც სკოლის ბოლოდან წერდა, არამედ ქვია გვიანანტიკური საქართველოს სამხედრო ისტორია და ესეთია. მოდი ორი სტუდენტი გითხარი ნიკა შენ, თუ რა არის ეს წიგნი? როგორც ვთქვი, ეს არის მანამდე სტატიების თუ მანამდე დაწერილი მასალების ერთობლიობა, ხო?
კი, არო. ეს წიგნი წარმოადგენს ჩემი კვლევების კრებულს, ერთგვარად, რომელიც შეეხება გვიანანტიკურ პერიოდს. არ არის მხოლოდ საქართველოზე, მაგრამ რადგან, ასე ვთქვათ, გვიანანტიკური სამყაროს კონტექსტში მიდოდა გამომეცა საქართველოს სამხედრო ისტორია, ერთობლიობაშია მოცემული როგორც აღმოსავლეთი, ისე დასავლეთი, ანუ როგორც ბარბაროსთა შემოსევები ევროპაში, ისე თქვათ სასანური ირანი აღმოსავლეთში და ამათ შორის საქართველოს მნიშვნელობა ბიზანტიასა და ირანს შორის.
და ცოტა გასაგები რო იყოს ვინმესთვის რა არის გვიანანტიკური პერიოდი, იმიტომ რომ სიტყვა ალბათ ყველა შეცნობა, მაგრამ რა ვიცი, როდის არის მეხუთე საუკუნის მიდამოებში?
კი, ანუ ეს გვიანანტიკურ პერიოდს ზუსტი განსაზღვრება, რომ თარიღები დაუდგინოთ, საკმაოდ რთულია, მაგრამ სხვადასხვა პერიოდში მოიაზრებენ, ანუ სხვადასხვა შეიძლება მესამე საუკუნიდან აღნიშნოთ, რომ თოც ქრისტიანობის ფართოდ გავრცელდა მეოთხე საუკუნის შუახანებიდან ასე მეექვსე საუკუნის ბოლომდე, ან თუნდაც მეშვიდე საუკუნემდე, როცა არაბების შემოსევები დაიწყო.
ქრისტიანობიდან ისლამამდე არის
გვიანანტიკური, შეიძლება ასეც ითქვას.
შეიძლება ვიღაც შეგედავს, მაგრამ არ იტყვის, რომ ფუეს რა შეცვლელი თქვა, მან და რა თქვა, შეიძლება სხვა თქვას რა.
ანუ ეს ერთ-ერთი ვერსია, ნუ შეიძლება თუნდაც იუსტინიანეთი და დავასრულოთ.
ხო, ნუ ეგეც პირობითობის ამბავია, მაგრამ მაინც. ამ დროს რო თქვა, საქართველო როგორია? ანუ ეს არ არის საქართველოს იმ საზღვრებში, როგორც დღეს ვიცით, არც ნიკოფსიდან და რუბანდამდე არ არის და საქართველო
და არც ზოგადად საქართველო სახელში მოაზრებული იდეაც თქვა არ არის. მაგრამ გვაქვს სახელმწიფოები, რომლებიც ანუ ქართველთა სახელმწიფოები, ესე თქვა. ეს არის იბერიის სამეფო, ქართლის სამეფო და ეს არის ლაზიკის სამეფო დასავლეთ საქართველოში, ანუ ეგრისსაც რომ უწოდებენ. ეს სახელმწიფოები ამ დროისთვის ფაქტობრივად დამოუკიდებელი პოლიტიკის გამტარებელი, განსაკუთრებით რაღაც რო ვთქვა, პოლიტიკურ ამინს ქმნიდნენ აღმოსავლეთში არ არიან, მაგრამ გარკვეული მნიშვნელობა გააჩნიათ იგივე ირანისთვის და იგივე ბიზანტიის იმპერიისათვის, თუნდაც ლაზიკის სტრატეგიული მნიშვნელობა საზღო მუღაზე გადის ლაზიკა საზღვარი და ბიზანტიისათვის მნიშვნელოვანია ამ ტების კონტროლი, თქვა, რომელიც ლაზიკაშია, ასევე კონტროლი იმ გადასასვლელებისა, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიასთან აკავშირებს.
თუ სწორად მესმის, ამ დროს საქართველოს რასახელითაც არ უნდა იყოს, ან საქართველოები მაშინ თუ რამდენიმე ქვეყანა, ორი რიგის მნიშვნელობა ჰქონდა. ერთი ხა ცოტა ადრე, მაგრამ მაინც რომსა და ირანს შორის, სპარსეთს შორის მესაზღვრე ტერიტორია სომხეთთან ერთად და მეორე, თქვა, მეორე ბიზანტიასა და მაღლა ახალ რუსეთია რო ცხოვრობდნენ ხაზარები, მაგათ შემაკავებლად, ხო? სწორია, შეიძლება ესე ითქვას, რომ თქვა ბუფერული ზონა იყოს სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ქვეყნებს შორის.
კი, შეიძლება ასე ითქვას. ძირითადად ეს მნიშვნელობა, რომ კავკასიიდან გადმოდიოდნენ სხვადასხვა ტომები და აოხრებდნენ იგივე ბიზანტიის იმპერიას, სასანურიანს, პირველ საუკუნეში და მეორე საუკუნეში ეს საფრთხე, ასე ვთქვათ, სარმატული საფრთხე თვითონ, რომელიც ემუქრებოდა იგიდან სასანურიანს ბიზანტიას, არის უფრო ისტორიული მითი, ასე ვთქვათ. რეალურად როდესაც რამდენჯერმე მოხდა სულ ესეთი იმათი შემოსვლა და იმდენჯერმე თვითონ იმათგან იყო შემოშვებული, ან ბიზანტიელებისგან, ან იბერიელებისგან, ან თვითონ სპარსელებიდან.
მაგრამ ცოტა მე ხო იყო ესე ბულგარები თუ არ ვიცი და თარგმნი ხოლმე ზუსტად.
ეს თურქული მოდგმის ტომები არიან, სულელან ხაზარებიც, ბულგარები და ასე შემდეგ ჩრდილოეთ კავკასიაში. მათგან უკვე შემდგომში და გაძლიერდნენ ისინი და ასე თქვა პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა როგორც იქ როგორ ასევე კავკასიაში და ბიზანტიასა და ირანში. უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მათგან დაცვა გადმოსასვლელებისა, რომელიც იბერიასა და ალბანეთში იყო იგივე ეძახდნენ ერთ დარიალის კარი, მეორე დარუბანდის კარი, ანუ სულ შემთხვევაში კასპიის კარს ეძახიან ხოლმე დარუბანდის კარს და თქვა დარიალი ალანთა კარიბჭე, რომელთან დარიალან ალანები შემოდიოდნენ ამ კარიბჭიდან, არა მარტო ალანები, ჰუნები, ხაზარები და ასე შემდეგ.
და კიდევ ხო კონტექსტი რა თქვა პოლიტიკური გარემო რო ვიცოთ, ეს ეგრეს და ქართლი. სულ მაინტერესებს ხოლმე რა საქართველოს იდეა როდიდან მოდის კი არა, ამ რაც გულისხმობ. თქვა არის ქართლი არის ეგრესი, მათ იციან რომ ერთმანეთს თქვა მონათესავე ტომები არიან, თუ ამბობენ ამ შემთხვევაში რომ ეს არის უკეთესია რომ ერთად იყვნენ, სულ არის ხომ ისტორიულ წყაროებს რომ კითხულობ, არის ესეთი დეტერმინისტული განსჯა რომ ეს ყოველთვის იყო საქართველო ერთი მთლიანი ქვეყანა, ხანდახან იყო უბრალოდ დაქსაქსული, იმიტომ რომ ან ერთ მართოს უნდოდან მეორეს ესე, მაგრამ გული სიღრმეში ყველა მიცოდა რომ ეს ერთიანი უნდა ყოფილიყო. მე ეჭვმეპარება რომ ესე ყოფილიყო, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად სხვა აზროვნება არსებობდა, აბსოლუტურად სხვა გაგება არსებობდა. ეს არ არის მე-19 საუკუნეში ჩამოყალიბებული ნაციები, ერები, ეს აბსოლუტურად განსხვავებული სამყაროა, სადაც ასე არავინ არ ფიქრობს ნამდვილად. თუნდაც ავიღოთ გვიან ანტიკური პერიოდი და თუნდაც ავიღოთ ის, რომ მოიაზრებენ ვახტანგ გორგასალს გამაერთიანებლად საქართველოს ხშირად, არო ეგრესის დამპყრობლად, რაც არ არის, არ შეიძლება იმას მიმართლეს, თუნდაც იმიტომ, რომ იმავე პერიოდის ბიზანტიური წყაროები გვაქვს, რომელშიც აშკარად არის აღნიშნული, რომ ეგრეში არის მეფე, გუბას პირველი მეფობს და შესაძლოა ამ მეფეს სამხედრო დაპირისპირებაც კი აქვს ბიზანტიის იმპერატორ მარკიანესთან და აღნიშნული არის ეს არა მარტო პრისკუს პანიონელის ფრაგმენტებში, თხრულის ფრაგმენტებში, არამედ უფრო გვიანდელ ბიზანტიურ ესე ვთქვათ მასშტაბურ ენციკლოპედიას სუდაში, ანუ ენციკლოპედიაში საინტერესო სტრატეგამაც კია მოცემული, როგორ დაამარცხა გუბაზმა ბიზანტიერთა ჯარი.
შეიძლება რა ხცა გადახვა გამოგდის, მაგრამ მოგვიყვები როგორი სტრატეგამა იყო, რა ხდება, ჯერ ორი წუთ ვაგუცნა და ან ვიცით რა წყაროები გვიყვები ამ შესახებ გუბაზი ბიზანტიის წინამორბედი. რა უნდათ ერთმანეთთან და როგორ განვითარდა მოვლენები?
ამ პერიოდში ბიზანტია ირანთან აქტიური სამხედრო დაპირისპირება არ მიმდინარეობს. მე-5 საუკუნეში ფაქტობრივად ირანსა და ბიზანტიას შორის ომი არ ყოფილა, აი რო ვთქვათ რომ მასშტაბური რაღაც სამხედრო დაპირისპირება, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე ბიზანტია მაინცდილობს რომ თავის გავლენა ანუ გააძლიეროს და ამის გამო თქვა დაპირისპირდება იგივე გუბას ადგილობრივ მართვეს, ლაზების მეფეს. გუბაზი
და ბოდიში დედაქალაქი სად არის? დაახლოებით რომ ვიცოდეთ რა რაზე არის ლაპარაკი, მაინც
აი ძნელგასაც უფრო ყველაზე ცივი ცენტრი მაშინდელ ლაზიკაში, რომელიც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და არქეოპოლისი იყო, ანუ ცხეგოჩს რო უწოდებთ, არქეოპოლისი ქუთაის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ამ პერიოდში წამყვანი სტრატეგიული და თუნდაც ფორტიფიკაცია, რომელიც აი ასე ვთქვათ ამ ხარეს სახეს წარმოადგენს, იცავს ამ ტერიტორიას, არის არქეოპოლისი მაინც.
და ბოდიში კიდე ერთი ორი სტუდია აი დაახლოებით გეოგრაფიაზე რო წარმოადგენს შეგვნოს, ვიცი რომ ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ეს ეგრისი საიდან სადამდეა, რა რა დღევანდელი
ხალხი დაახლოებს, ანუ სადაც დღეს გადის თქვათ დასავლეთ საქართველოსა და აღმოსავლეთ შორის ეს ლიხის ქედი, ანუ მაგ ტერიტორიაზე ანუ იყო ძალიან გაუვალი ადგილები, იყო დიდი ტყეები და ერთმანეთისგან ანუ ყოფდა, მაგრამ იყო რამდენიმე გადასასვლელი, რომლის დაცვა ძალიან ნამდვილად შეიძლებოდა მცირერიცხოვანი ძალებითაც კი, და ქვემოთ სამხრეთ საზღვარი ვრცელდებოდა დაახლოებით დღევანდელი თურქეთში ხოფა არის ესეთი ქალაქი, თუნდაც ხოფასა და შემდეგ ცოტა ფიქრობენ რომ აიწია ამ საზღვარმა იუსტინიანეს პერიოდიდან და სადაც დღეს არის ციხის ძირი ბათუმის მახლობლად პეტრას ციხე რომ მოიაზრებენ, აიქიდან იწყებოდა ალაზიკი საზღვარი და ვრცელდებოდა აფხაზეთის ტერიტორიამდე, სადაც იქაური ხალხები, ანუ ეს ტომები შედიოდნენ ლაზეთის მეფის დაქვემდებარებაში.
ხო, რომელიც ახლა თუ გავითვალისწინებთ, ბიზანტია რამხელა ამ დროს, რომ მთელი არა, ნუ ბიზანტია თავის თავს მაშინ რომის იმპერიას უწოდებდა, არ ამბობდა ბიზანტიელები ვართო და კონტაქტ იუსტინიანეს დრო ჯერ კიდევ პრეტენზია რომ რომი უნდა დაებრუნებინა,
ბიზანტიას აღწოდა ბიზანტია რასოდეს ფაქტობრივად რომია.
და ახლა მოვბრუნდეთ ამ გუბასსა და არ ვიცი ბიზანტიაში
მარკიანე იყო იმპერატორი, რომელმა ასეთი სტრატეგამა აწერია სუდაში, რომ როდესაც შემოვიდნენ ეს ბიზანტიელები, ეს ელოდებოდნენ ამ შემოსვლას და სადაც მოიაზრებდნენ რომ მათ უნდა გაევლოთ, ვთქვათ, ამოთხარეს ორმოები, ამ ორმოებში ჩაარჩეს ესე ვთქვათ წამახული სოლები და დააფარეს ზემოდან თხლად ჩელტებით და მიწან მოაყარეს. ისე რომ ბალახი ამოსულიყო შენად და როდესაც გამან ბიზანტელებმა ამ ტერიტორიაზე გაიარეს, ჩაუვარდათ ეს მიწა და ჩავარდნენ ორმოებში და დაიხოცნენო ასეთი ის არის სტრატეგამა გაუკეთა გუბაზბაო ბიზანტიელებს ასეთი ცნობა გვაქვს.
და ალბათ პირველ რიგში კავალერიას შეეხოებდა
ხენებს და მაგრამ უბრალოდ ანუ გვიანდელი ცნობაა და სხვადასხვა ერთ-ერთი უცხოელი ისტორიკოსის სტატია ვნახე ამ ცნობაზე. მე სხვადასხვა ვერ მივაგენი თავიდან იმწყარო ზუსტად საიდან იყო ეს, მაგრამ ერთ-ერთი ამერიკელი მეცნიერი წერს ამის შესახებ, რომ მიიჩნევს ამას მეხუთე საუკუნეში პრისკუს პანიონელის ძვრლების დაკარგულ ფრაგმენტად, რომ იქ აღდგა იმ სუდაში აღწელი. თორეს პრისკუს ცნობები ძალიან ფრაგმენტულია, დაკარგულია უმეტესი ნაწილი, არა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიკოსი ჩემს მეხუთე საუკუნეში იგივე ატილასთანაც კი ანაყოფი და ძალიან საინტერესო ცნობები შეიცავს როგორც დასავლეთზე, ისე თქვა კავკასიაზე და აღმოსავლეთზე.
მაშ რატო არის ჩვენ ეხლა გასაგები რომ ისტორიას და დაწვრილებით არ ვიცით და შეიძლება ბევრი დეტალები არ ვიცით, მაგრამ როდესაც მეხუთე საუკუნის საქართველოს რაღაცა სიტყვის პირველ რიგში გავახსენდება ვახტანგ გორგასალი და მეორე რიგში შეიძლება არც არავინ არ გავახსენდეს თქვა შუშანიკი და ნუ ვახტანგ გორგასალის გარშემო იტრიალებ. ეს როდის მოხდა? ანუ მე რაღაცა სახის რატო მიიჩაგრა ეგრეც იმეთქი ამ დროს, მაგრამ როცა აგერ უფრო ბიზანტიელებს შერკინებია მეფე და დაუმარცხებია და კარგად
ხო ეს ამას შეიძლება რუთუნ ისტორიოგრაფიული ტრადიცია არის ესეთი, რომ აი თუნდაც ჯუარშელის თულებაც რო არა უთა ლეონტი მროველის ანუ მოცხოვრს არის ვერსია, რომ ლეონტი მროველი და ჯუარშელი ერთ პერიოდშია დაწერენ ორივე თულება ერთი ავტორის შექმნილი შეიძლება იყოს მე-11 საუკუნეში და შესაბამისად ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია ხდება რაღაც ტერიტორიისა, რომ თავიდანვე საქართველოს ერთიანი ამ ქართლის შემადგენლობაში და ყოფილიყო, ანუ ეს ვთქვათ იმყარებდნენ საფუძველს რაღაც როგორც შემდეგ თუნდაც ავიღოთ როგორც გაერთიანდა მაშინ მე-11 საუკუნეში ეს კუიკურება ქართული სახელმწიფო, მაშინაც ამას საფუძველს უქმნის წყაროებში ხედავთ რომ ცდილობენ რომ ასე ვთქვათ საფუძველი შეუქმნან ამათ ერთიანობას. იგივე ხდება ამ პერიოდშიც, მაგრამ შეიძლება ასევე იყოს იმის გავლენა რომ სპარსეთის ასე ვთქვათ ინიციატივით ვახტანგ გორგასალიც ცდილობს რომ დასავლეთ საქართველოში ფეხი მოიკიდოს. შეიძლება წარუმატებელი მაგრამ შეიძლება რაღაც ცდილობა არსებობს და შეიძლება რაღაცა დაწილი დაკავებულიც ჰქონდა. უბრალოდ ამას ვერიტოთ რომ საქართველოს გაერთიანა, ეს არის აბსოლუტურად არასწორი და იმ დროის კონტექსტიდან ამოვარდნილი.
მაგრამ ზუსტად მაშინ ვინ რას ფიქრობდა სამწუხაროდ წყაროების არა გვაქვს როგორც, მაგრამ დიდი შანსია რომ მაშინ ვიღაც საშუალო ეგრისელი რომელსაც აქვს ცოდნა მის გარშემო რა ხდება, ამას აღი კონდეს როგორც დამპალი ქართველები მოდიან და ჩვენ დაპყრობას ფლობენ და ისე რომ აი ხა საქართველოს ერთიანად
იქნება. როცა მე-15 საუკუნეში და მე-16-ში ხდება ეგ რომ კახელი და ქართველი ერთმანეთის დამპლები ხდებიან, თავისუფლად შეიძლება რომ მე-15 საუკუნეში მე-15 ეს ასეთი რაღაცა მოხდებოდა. Ну, ამ ეს არაფერს არნიშნავს იმის რომ ქვეყნის ერთიანობას არ უქმნის ეს საფრთხეს ან ნეხლანდელი ფასაზე, იმიტომ რომ მაშინ რო აღვოთ გერმანია 300 სახელმწიფო არსებობდა და ყოველ მონარგანი ერთმანეთს ებზოდა, მაგრამ ხალხი შეიძლება ერთ წარმოშობის იყოს, მაგრამ ერთმანეთს უპირისპირდებოდა. ამიტომ ეს არანაირად ამასთან არ ბეკავშირშია.
ორი სიტყვა მინდა კითხვა, ერთხელ უშუალოდ ისტორიას რო გადავუხოთ, რა ხდებოდა მაშინ და დღევანდელ დამოკიდებულებაზე რო ვილაპარაკოთ, დარწმუნებული ვარ ძალიან მკინოა როდესაც სწავლობ ისტორიას, რაღაც უცებ აღმოაჩენ რომ თქვათ რაღაც გონია რომ ესე იყო, ან იყო ესე ან არა სათუოა და ამ დროს ხშირად იღებ ხოლმე კრიტიკას ისეთ ხალხთან, ის არის ეს ისტორია და გეუბნება როგორ შეიძლება რომ ეს და ანუ ხშირად ყდება ესე იმიტომ რომ
ხშირად ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ანუ არის დამკვიდრებული რაღაც სტერეოტიპები საქართველოს ისტორიაში და ასე თქვათ ზოგიერთმა ნახევრად პროფესიონალურმა აი რაღაც აი რაც წყარო არ არის მითითებული, რაც არც ჯელობა არც კრიტიკა არც წყარო საპირდაპირ გადმოაქვს ამან ყველაფერმა დაამკვიდრა ადამიანის აზროვნებაში რაღაც ისეთი სტერეოტიპები რომელიც ამოფხვრა არის ძალიან ძნელი. რაც არ უნდა თქვა დაამტკიცო თქვა ამ წყაროში ესე ამცნობა დიდი დრო ჭირდება რომ ეს საერთო ვითარება შეიცვალოს და ეს აზროვნება ისტორიული აზროვნება შეიცვალოს. დღესდღეობით ისევ 99% მეთვლი რომ ისევ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის გავლენის ქვეშ არის და ნელ-ნელა უნდა გამოვიდეს ასაკურველი აქედან. ეს არ არის მარტო ისტორიის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, ზოგადად აზროვნება
თანამედროვე აზროვნება აიდან მოვიდეს.
თან უნდა მივიდეს ეს.
ალბათ პატარა არის პრობლემაც არის, თქვა როდესაც ინგლისელი წაიკითხავს რომ მეფე არტური სავარაუდოდ კი არა და ნამდვილად არ არსებობდა ისე როგორც არის წერილი და რა წყარო აქვს კიდე არ ვიცით. ის ამ ფრაკა არ არსებობდა, არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ვიღაცები არენით არსებობდა. ჩვენთვის თქო ვახტანგ გორგასალი ვინ იყო და რა იყო კითხვის ნიშნის ხერხს დააყენოს
სხვანაირად რეალურად ვინ იყო?
რეალურად ვინ იყო ხო? მოდი ახლა კითხავ რეალურად ვინ იყოს და თავი გადაცემის დაწყებამდე ლაპარაკობდით რამდენად ცოტა არის წყაროები, ანუ ბევრი რაღაცა რაც ვიცით, ვიცით ერთი ადამიანის მონოპოლია, რომელსაც თავისი ადრე ვთქვათ მამკაცობა ყავდა სტუმრად და ეგ ლაპარაკობთ ეს შედარება გქონდა რომ ხშირ შემთხვევაში რომ იყოს დღევანდელი ინფორმაცია რო გქონდეს რაღაც ბევრი საუკუნის შემდეგ მარტო ერთი ტელეარქის ცნობით სიტყვაზე მარტო რუსთავი ორის ან მარტო GDS-ის ან ხშირ შემთხვევაში იქნება რომ ფაქტები ალბათ სწორია მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცის შესახებ
არასწორი წარმოშობა
და ხა ერთ-ერთი რომ გვერდზე გადადო ტელევიზია კი არ არის არამედ ნაწერი ერთ-ერთი რომელიც როგორც უნდა ისე
მითუმეტეს ეს ნაწერი არის გვიანდელი ბევრად ვიდრე რეალურად ეს ამბები ხდებოდა ანუ არც ვიცით რა წყაროებს იყენებდა
ის აი მოდი ჯუანშერზე გითხარით რომ ბევრმა სახელიც ის მაგრამ როდის ვინ რა რაღაცა წარმოქმნა
არა ჯუანშერზე არ რამდენიმე ვერსია როდის იყო შეიძლება ფიქრობ მე 16 საუკუნეების მიჯნაზე მოღვაწეობდა ან მარანასანაძეს აქვს ერთ-ერთი ვერსია ხო შეიძლება საინტერესო ვერსია არის მე 18 საუკუნე ისაც და უფრო გავრცელებული ყველაზე მიღებული არის მე-11 საუკუნეში რომ მოვაწევდა ჯოან შერი. ამიტომაც რაც ეს ყველა ვერსია, ანუ აშკარად ჩანს მასთან ჯოან შერი და ჯოან შერი ცნობს ვახტანგის შემდეგ საკმაოდ ბევრ მოვლენას. შესაბამისად ეს არის გვიანდელი ისტორიკოსი. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით ის რა წყაროებს ეყრდნობა, როცა ვახტანგ გორგასალზე ან უფრო ადრინდელ პერიოდზე წერს. მაგრამ რადგან ვახტანგი მოიხსენიება სხვა წყაროებშიც, ანუ მე ახლა არ მაქვს ეჭვი იმაში, რომ ვახტანგი არ არსებობდა, ანუ შეიძლება ეს იყოს რაღაცა მითოლოგიზებული გამოგონებული პერსონაჟი. ეს იყო რეალურად მეფე, მაგრამ ვინ იყო ის რეალურად არა ჯოან შერთან აღწერილი, არამედ აბსოლუტოდ სხვა პიროვნება და სხვა გარემოში და აბსოლუტოდ სხვა პოლიტიკის გამტარებელი, ვიდრე იგი იქ ჩანს.
აბა შუშანიკის წამება
მაშინ. ხო, აი შუშანიკის წამება ძალიან ესეთი წყარო, ანუ ესეც გვიანდელი შემორჩენილი, ანუ ამ წყაროს დადგენა რომ ეს საუკუნეში შეიქმნა რეალურად ისიც და არის თუ არა მართლაც ამ მარცხენსა და შუშანიკის ზუსტად ეთქვა თუ არა ამ პერიოდს, თუნდაც ეს შუშანიკი და ვარსკენდიც კი ერთმანეთთან ქრონოლოგიურად საკმაოდ შორს არიან თითქოს, ანუ
ვახტანგი დაწერილი ხარ რა პრობლემებია მანდ?
ვახტანგი, შუშანიკი და ვარსკენი და აშკარად ამათ შორის არის ქრონოლოგიურად წყვეტა. ესე ვთქვათ, ერთდროული ის არ ხდება, ან რაღაცა ეს წყაროები ერთმანეთთან
თქო ვარსკენი და ვახტანგი გორგასალი ერთდროს
არიდნენ, ვიცით. ვახტანგი გორგასალი საბოლოოდ იყო ერთდროს. უბრალოდ შუშანიკი, რომელიც არის ვარდან მომიკონიანის ქალიშვილი, თვითონ ვარდანი იყო ბევრად ადრე მოღვაწეობდა და შესაბამისად შუშანიკი ამ პერიოდში როდესაც სმოლენები ხდება, უნდა ყოფილიყო ძალიან ხანდაზმული, ან ცოცხალი, ანუ იმ დროის სტანდარტებით ასე ვთქვათ, ცოცხალი ძა
90 წლის დაახლოებით ეს ვარდანიშვილი რო ყოფილიყო.
იგი ანუ რაღაც უზუსტობას ხვდებით. ამიტომაც ფიქრობენ ეს არის გვიანდელი, შედარებით გვიანდელი დაწერილია და რაღაც რაღაცეები ეს თქვათ ისე ვერ არის გადმოცემული როგორც უნდა შეესაბამებოდეს თავის პერიოდს. ამიტომაც ამ პერიოდში ძირითადად წყაროთ მაინც ვახტანგ გორგასლის მეფობის დასადასტურებლად გამოიყენება ლაზარ პაპეცი იყო ასეთი სომეხი ისტორიკოსი მე-5 საუკუნისა, რომელსაც აღწერილი აქვს როგორ ებზოდა ვახტანგ გორგასალი სომეხებს, სომხებთან ერთად, ვაჰან მამიკონიანთან ერთად, სპარსელებს აჯანყება მოაწყეს 80-იან წლებში მე-5 საუკუნისა. აი აქ ბევრად უფრო რეალისტური ცნობებია, ვიდრე თუნდაც ჯოან შერთან ავიღოთ და თუნდაც იგივე ეს ლიტერატურული შუშანიკის წამება. ლაზარ პაპეც რა თქმა უნდა აკრიტიკებენ ძალიან, იმიტომ რომ ანუ თვლიან რომ რადგან ის წარმოშობით იყო სომეხი, დაწერდა ძალიან თქო მიკერძოებულად ამ ყველაფერს, მაგრამ მისი ცნობებიდან აშკარად ჩანს რომ ჩვენ რომ ლოგიკურად გავიაზროთ იმ დროინდელი წყაროების მიხედვით რა ხდება კავკასიაში, ეს ცნობები არის აი უნიკალური და ფაქტობრივად საკეულ გამოაკლისების გარშე მისაღებია მისი გადმოცემული. იგივე იგი წერს რამდენად ცირერიცხოვანი სამხედრო ძალები ყავთ იგივე სომხებს და ქართლს, როგორ ცდილობს ვახტანგი ჰუნებთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებას რომ გამოიყენოს ისინი სპარსელების ძინამდე, ძალიან საინტერესო ცნობაა და შემოყავს კიდევ რაღაც ცირერიცხოვანი რაზმი. და როგორ მარცხდება არა მარტო სპარსელთაგან, არამედ ქვეყნის შინაგანი მდგომარეობა არის ასე ვთქვათ, მოუწესრიგებელი, აშკარად ეს დიდებულები არიან სპარსელთან, სპარსელთა დასმული დიდებულები, მაინც სპარსელთა ერთგულები რჩებიან და ანუ იმ პერიოდის ვითარება აშკარად კარგად ჩანს ლაზარ პარპეტის ცნობებში და შეგვიძლია მივიღოთ უმეტესწილად ეს როგორც რეალისტური და ამ პერიოდის ამსახველი.
ხო, მაგ ვიდრე ვინმე ხა გვისმის მის გაგვანძღავდეს რომ რატო ვიღაცას ჩირხცებ, ალბათ უნდა გავუსვათ ხაზი, აი რას ვთქვი, ისტორიკოსებზე ამბობ რა რომ იმ დროს და კაი ბოლო დრომდე არ იყო თუ ადამიანი წერდა თქვა წარსულის შესახებ ეს წყაროდ მოიაზრება და რაღაცებს აბუქებდა სხვანაირად წერდა ის არ იყო არაეთიკური ადამიანი ყველა ეს იაკეთებდა ხოლმე იმიტომ რომ მათ ზოგიან იყო მეფის სამსახურში ან რომელიმე სხვა დიდებულის და მათი საქმე იყო თან ისტორიკოსობა თან პიარ სამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და მაგაში უხდიდნენ ფულს ასე თქვა და ხშირ შემთხვევაში უცხო ქვეყნის წყარო უფრო სანდო არის ხოლმე სწორედ იმიტომ რომ იმას აქ ინტერესი არა აქვს ანუ თავისთან შეიძლება ეჩო შეიპარო შეიტანო იქ რა როგორ დაწერა იმიტომ რომ იქ თავისი მეფე აძლევს ფულს მაგრამ თუ ხა 900 იქით საქართველოსი ყובה რა იყო იქ მაგისთვის სულ ერთია რა რაც წერს სავარაუდოდ რაც გაიგონა ის დაწერა
ე ნამდვილად უმრავლოდ რა არის დამწყაროების შეჯერება ყველაზე შედეგს გვაძლევს საერთოდ ადგილობრივისა და უცხოურის თუ არსებობს იმავე პერიოდის უცხოური წყარო და ადგილობრივიც აი ყველაზე იდეალური ვარიანტია რომ ამ პერიოდის ისტორიას ყველაზე რეალისტურად გაიაზრებ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ადგილობრივი თანადროული წყარო არა გვაქვს. გვაქვს ლაზარ პარპეცი, სომეხი ისტორიკოსი და შეიძლება თქო არსებობს ეს ვერსია, ну, საკმაოდ საინტერესო და მიღებულიც კი. კირილ თუმანოვი იყო ასეთი ისტორიკოსი, რომელიც მოღვაწეობდა ამერიკაში და ქართოლოგიური კვლევები აქვს ძალიან საინტერესო. იყო როგორც არმენ სომხებზეც მუშაობდა და ქართველებზეც მუშაობდა და ამას ამას ასეთი ვერსია რომ ვახტანგი იდენტურია პროკოპი კესარიელის დასახელებულ მეფე გურგენთან, გურგენოსთან და იგი 522 წლამდე შეიძლება მეფობდა ქართლში გადმოწია ეს თარიღები და რაღაც მსგავსებები ვარ როგორც სახელში იმ დროინდელ სპარსულ გამომდინარე და როგორც პოლიტიკაში საერთოდ სპარსეთის მიმართ. ანუ ბიზანტიური წყაროები საერთოდ რომლებიც ხშირად ბევრად უფრო დიდარია ვიდრე თქვა ადგილობრივი ამ პერიოდში ვახტანგის ანუ ასეთ მეფეს მას რომ მართლაც ქონდა ისეთი გავლენა ისეთი ძალა როგორც ეს თქვა ჯუანშერთან ჩანს აბსოლუტურად იქნებოდა ასახული ბიზანტიურ წყაროებში მაგრამ საწუხოთ არ აქვს არაფერი მაგრამ იმ პერიოდის ისტორიკოსები არიან მაგრამ ამაზე არაფერს აწერენ ეს არის ძალიან ცნაური ფაქტი იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერს დეტალებში აღწერენ ხო ბიზანტიელი ისტორიკოსები მაგრამ აღწერენ გურგენს რომელიც მეფობდა თოთ მე-6 საუკუნის დასაწყისშიც არის მეფე და ფიქრობენ რომ ვახტანგ გორგასალი იყო მე-5 საუკუნის ბოლოს და მე-6 საუკუნის ამ ნახევარში და მისით თავდება ასე ვთქვათ რეალურად ქართლის დამოუკიდებლობა როდესაც ირანსა და ბიზანტიას შორის ამავე პერიოდში იწყება ომი ეს ომი იმიტომაც არის საინტერესო რომ მე-5 საუკუნეში მათ შორის ომი არ ყოფილა და ჯუანშერთანაც იგივე თუნდაც რომელიც არის ნახევრად მითოლოგიური წყარო ჩანს რომ ირანსა და ბიზანტიას შორის ომს ეწირება ვახტანგის მეფობა.
როცა წეშეთ არ უნდა ყოფილიყო
და თუ გურგენის დროს ხდება ეს ომი, სავსებით შეძლო კირილ თუმანოვმა ანუ მისაღებად მიიჩნია გადმოეწია ეს თარიღი და გურგენი და გორგასალი ერთმანეთთან დაეკავშირებინა იგივე თუნდაც სახელის მიხედვით. გურგ ძველ სპარსულში ფალაურში ამ საშუალო სპარსული არის იმდროინდელი ეს პარსეთის ენა გურგარის მგელი და ფიქრობს რომ ეს აქედან მომდინარეობს მისი გურგენის სახელიც და ბიზანტიურ წყაროებში ამგვარი ასახვა ყო ვახტანგ გორგასალმა.
როცა ლაპარაკობთ გვიან ანტიკურ საქართველოზე კიდე ვინ უნდა ვიცოდეთ ამ დროს? ან ჯერჯერობით ორი სახელი ვახსენეთ და ახლობთ ვინ არის ვინც აი ვიცით რომ მეტნაკლები ვარაუდით რომ მნიშვნელოვანი იყო მოღვაწეობდა ცხოვრობდა და შესაძლებაც ალბათ ამეცით იმიტომ რომ ამ დროს მარტო
თუ ადრე დავიწყებთ ასე თქვა ამ
პერიოდში
განხილვას შეიძლება თუნდაც მიმეფე მირიანი რომელსაც გაქრისტიანება ტრადიცია უკავშირებს გაქრისტიანებას ეს ასახული არა მარტო ქართულ წყაროებში ეს ვიცით რომ იგი იყო სპარსეთის შაჰის შვილი ერთ-ერთი სასანია, სასანიანთა საგვარეულო, ანუ შეიძლება არ იყოს როგორც ეს ერთი ვერსიით რო ეს არის ამის მეფიშვილი, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება რომ ის არ იყოს თქვა სასანიანთა გვარის წარმომადგენელი, მაგრამ ინდროინდა სპარსეთში არსებობდა 7 დიდი საგვარეულო. ეს 7-ვე საგვარეულო იყო ძალიან გავლენიანი და ეს თქვა წარმოადგენდა ელიტას ამ ქვეყნისა და შეიძლება თქვა აი იყო ნეგ მიჰრანიანთა საგვარეულო და არის ესე რომ შეიძლება ეს მიჰრანიანთა შტოა.
მირიანი მიჰრანი.
ხო, მერიბანე არის იგი სავარაუდოდ მისი სახელი, სპარსული სახელი და უფრო გვიან მეფობდა ვიდრე ეს ქრისტიანული ტრადიცია ამას ამყარებს, რა აი მეოთხე საუკუნესთან. უფრო შემდეგ არის ეს მირიანე, ეს თქვა იგივე შეიძლება ახთან გვასის კონტექსტში განვიხილოთ რა, რომ გენატიკურ საქართველოში არის რამდენიმე ცნობილი მეფე, რომელიც რეალურად არსებობდნენ. ერთი ის
თარიღებზე ვიტყვი, რომ ეს გადაწევა გადმოცემით მე ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ თქვა შეეჯიბრო სხვა მეზობელ სახელმწიფოს, რომ რა უფრო ადრე შენთან მოხდა, იმასთან უფრო
გვიან მოხდა და ანუ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მეფეთა გონა. უბრალოდ ერთ-ერთი იყო, რომ აი ქრისტიანობის გავრცელება ცოტა შეიძლება რომ ამის პრეტენზია ქონდეს, რომ აი ადრე რო გავრცელდა ამ თავსაც გადმოციოდეს. მაგრამ ასე თუ ისე სომხეთში და ქართლში მაინც დაახლოებით ერთ-ერთი პერიოდში ვრცელდება ეს ქრისტიანობა და ჩემი აზრით დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იქ რამდენიმე წელიწადს.
ხო, რა თქმა უნდა, რაღაცა.
ხო, ანუ ეს არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი დამოკიდებულება
ისეთ რაღაც მირიანის შესახებ. გარდა ამისა, რომ დაახლოებით ალბათ
კიდევ ისეთ ის რომ ჰუნებს ებზოდა მირიანი და დაიღუპა ჰუნებთან ბრძოლაში. ესეთი ცნობა გვაქვს. უბრალოდ ძალიან ძნელია გვენანტიკურ პერიოდში, აი ასე ვთქვათ, ავიღო მეფე და მისი მოღვაწეობა, ისე აღწერო როგორც მაგალითად 15 საუკუნის მეფეს აღწერდი, ან კიდეს 12 საუკუნისა. ძალიან ბუდოვანი.
შეიძლება ხო შეიძლება ორი წინადადება, სამი წინადადება შეიძლება არც კი როგორც
შეიძლება ორი სამი წინადადება ავიღოთ, რაც ზუსტად ვიცით, რომ აი ყველაზე ნამდვილი შეიძლება იყოს ამ მეფესთან დაკავშირებით, მაგრამ დანარჩენი აბსოლუტურად ჰიპოთეზაა უკვე. და ასე ვთქვათ, ყველა ისტორიკოს, რომელიც ამ პერიოდში მუშაობს, თავისი ჰიპოთეზა გააჩნია, მაგრამ ვახტანგ გორგასალზე ძალიან ძნელია ვინმე შეგედაო, სამ შენ შეედაო რაღაც კონკრეტულ საკითხზე. უბრალოდ შენ გაქვს ამ შემთხვევაში მეტი არგუმენტი და ხედავ იმ პერიოდის, ამიტომაც არის სამწიგში მოცემული არამატო საქართველოს, არამედ მისი გარემომცველი სამყარო, რომ დავინახოთ აქვს შესაძლებლობა რეალურად ვახტანგ სულად ჯუმაში ერთ ნახდება ის მოხდეს აქ. არ არის ამ შესაძლებლობა, წყაროები არ გვაძლევს ამ საშუალებას, არც გარემომცველი პირობები არ გვაძლევს ამ საშუალებას. შესაბამისად, ყველაზე ლოგიკური არის ასეთი დასკვნა რომ გამოვიტანოთ.
რახან ეს მე სამხედრო ისტორიაზე ლაპარაკ, მოდი სამხედრო ისტორიაზე თუ ლაპარაკო, წინაზე როცა მაგ ოცოცონს ვლაპარაკობთ, ჩემთვის იყო სრულიად მაინც როცა საქმეს ჩახედული ადამიანი არ ახარ და ქართულ შეიარაღებას და რაღაცაზე ფიქრო, პირველ რიგში გახსენდება სრულიად სხვა დროის სხვა რაღაც, ანუ რა მე-19 საუკუნის ხევსურული ჩაჩქარი შეიძლება რომელიც გონია რომ სულად იყო
ხო კულტურაში
და მაგრამ აფეშუაში არ არის საერთოდ
არაფერი,
როცა ძველ დროზე ლაპარაკი და მან თქვა რომ რაც ჩემთვის იყო სიაღარი, თქვა რა იყო ქართველების განმასხვავებელი ნიშანი მთავარი კოზირი, ასე ვთქვათ, რა იყო და არ შეიძლება ცოტა გვიანდელზე იყო მაშინ ლაპარაკი, მაგრამ იყო ძიმე ჩაერაღებული კავალერია და ხო კატაფრაქტი ერქვა ხოლმე ბიზანტიაში და ჩვენთან კიდევ უფრო ძიმეთ იყო შეერაღებულიო. ეს გვიანანტიკოში უკვე არის თუ ჯერ კიდევ ქვეითებზე გვაქვს ლაპარაკი?
გვიანანტიკოში რა თქმა უნდა არის უკვე, იმიტომ რომ საერთოდ ეს კატაფრაქტი და საერთოდაც აი ეს პირველი ძიმე კავალერია, რომელიც აი შუა საუკუნეებს რაინ შეიძლება შეედაროს, არის სპარსული, ანუ სასანური პართიული და სასანური პერიოდის კატაფრაქტი. კატაფრაქტის გავრცელება მოხდა არამხოლოდ თქვა აღმოსავლეთის მხარეებში, თქვა სპარსეთში, ეგვიპტალეტებს შორს, არამედ კავკასიაში და ბიზანტიის იმპერიაში. ანუ ამ პერიოდში ბიზანტიის იმპერიას ისევე ყავს ეს კატაფრაქტული კავალერია, როგორც ყავს სპარსეთს, იმიტომ რომ მის წინააღმდეგ რაღაც უნდა დაუპირისპიროს იმ კატაფრაქტებს. კატაფრაქტებს უნდა დაუპირისპიროს კატაფრაქტები.
მაგრამ რაც მე წარმოგთხოვს, ერთ-ერთი პრობლემა შეიძლება ცოტა გამარტივებულად ეწერა, ის იყო რომ ცხენზე ჯდომის კულტურა და ცხენიდან თქვა კატაფრაქტს არ შეეხება, მაგრამ როცა ის არის ის რიკიდან გჭირდება რომ ბავშვობიდან მაგ კულტურაში იყო გაზრდილი. უფრო სკვითებს შეეხება და ხოლმე, მაგრამ ალბათ პარტიელებზეც არის იგი,
რომ
დღემდე არის გამოთქვა პარტიული გასროლა, როცა აი თქვა მოვიდო და კავალერია სტრაფად დაუშენენ, მე გაიქცეოდნენ და დახოცავდნენ
ეს არის ზუსტი კანსულის.
რაც ბიზანტიელებს თუ რომაელებს მა მანამდე თუ ვინც იქნებოდნენ ვერ ისწავლიდნენ, იმიტომ რომ ჭირდება რომ ბავშვობიდან ეგრე გასწავლონ.
მაგრამ ახლა ამ პერიოდში ხდება დიდი ცვლილებები რომაულ სამხედრო სისტემაში. აი ეს მეც გადაწყვიტება მოკლედ მაინც გათმომეს საჩემში, ეს რა ცვლილებები ხდება და რატომ ხდება, იმიტომ რომ დიდი გავლენა აქვს იგივე ჩვენს ისტორიას. ბიზანტიაში უკვე ამ პერიოდის ისტორიკოსები წერენ, რომ ყველაზე ანუ იდეალური მეომარი არის ის, რომელიც ცხენიდან ფლობს ისრის როლასაც და ასევე შეუძლია მას ქვეითადაც იბრძოლოს, ცხენითაც შეუძლია შუბით იბრძოლოს. ანუ არ თქვა რა კომბინაცია ხდება ქვეითისა და მხედრისა, რომელიც იყენებს შვილსაც, შუბსაც, ხმალსაც და საერთოდ ანუ ეს არის პროფესიონალი ყველა მხრივ გამბრძნედილი მეომარი. ამიტომაც ვერ ვიტყვით, რომ სასანიანებს ამ პერიოდში კავალერიის თვალსაჩინოდაც კი ბიზანტიაზე დიდი უპირატესობა აღარ ჰქონია. იმიტომ ბიზანტია მიხვდა რა იყო საჭირო მათთან დასაპირისპირებლად, იგივე ტიპის ძალა დაუპირისპირა. თუნდაც იყო გვიანდელ პერიოდში საქართველოში თაღმაშენებელი ასაკეთებს, რომ ცნილობს, რომ ამ სელჯუკების წინააღმდე გამოიყენოს რაღაც მსგავსი სამხედრო ძალა, იგივე ქიჩაღები, რომლებიც ისევე თურქული მოთმისტომები არიან და იგივე ტიპის ტაქტიკა გააჩნიათ. აი ამ შემთხვევაშიც ამასთან გვაქვს საქმე და უნდა აღნიშნოთ, რომ ქართლშიც და სომხეთშიც და ალბანეთშიც უნდა გავრცელებულიყო ყოველწლიური კატაპრაქტების ტიპის კავალერია. სხვაგვარად, ანუ ეს იყო ამ პერიოდის სტანდარტი, ასე ვთქვათ. ამის გარეშე ძნელია რომ მოწმენდეს ეს კავალერიას დაუპირისპირდე, ამავე დროს წარმოადგენს დიდებულის, საერთოდ აი არისტოკრატიის სახეს ეს კატაფრაქტი, რომელიცაც აქვს შესაძლებლობა რომ ძიმეთ აღიჭუროს, ფარტომაც არა თქო ბრძოლაში მიხარ, რაც თუ კაგათ აღარ დაცული, უკეთესია რომ შესაძლებამისად დიდებულის ხილოს რომ ძიმეთ აღიჭუროს და ეს აყალიბებს ამ კატაფრაქტურ კავალერიას ახლა, როცა ცხენზე ზიხარ, რა თქმა უნდა უკეთეს სიტუაციაში ხარ ვიდრე ქვეითად, მაგრამ არის აქ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ უზანგები არ არის ამ პერიოდში. ანუ უზანგი მეორე საუკუნის მეორე გამოჩნდა და უზანგების გარეშე ცხენიდან ბრძოლა ეს არის ძალიან რთული. ამიტომაც ჭირდება მას პირველ რიგში ძალიან ბევრი ვარჯიში, რომ თუნდაც შუბის გამოყენება სადო აბსოლუტურად უზანგო ცხენიდან და თანაც საინტერესო ის არის, რომ ამ შუბს იყენებენ ორივე ხელით კატაფრაქტები. ანუ არც თქვა აგურზე უკიდიათ ხელი და არც უზანგი აქვს და შუბის გამოყენება
საერთოდ ხო რამ ხელა?
არა, შუბი არ არის ძალიან ძემე, მაგრამ უბრალოდ დარტყმის ძალა არ იქნება ესეთი ძლიერი, როგორც ხათ უზანგებზე უზანგებიან კავალერიისა. ამიტომაც ამას ძალიან დიდი ვარჯიში ჭირდებოდა, რომ ეს ორივე ხელი მოქნევა შეძლებოდა კატაფრაქტს ცხენიდან შუბის. და ამიტომაც კატაფრაქტული კავალერია იწარმოდგენდა იმ დროის აი აბსოლუტურად იდეალურ მეომარს, რომელიც ამასაც შეეძლო რომ გაეკეთებინა და რა თქმა უნდა დიდი ძალა ექნებოდა მას თქვით ჯარებზე, რომელიც ამ პერიოდში არის აბსოლუტოდ მეორე ხარისხოვანი, გინდათ სპარსეთში და გინდათ ჩვენთან. ბიზანტიაში რა თქმა უნდა ქვეიჯარს უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, უფრო ძლიერი ქვეიჯარი ჯარიც არის, მაგრამ კავკასიაში და ირანში ნამდვილად ქვეიჯარი იყო მეორე ხარისხოვანი ძალა, რომელიც უბრალოდ გამოიყენებოდა ალყებისთვის, რომ ცხენებს ალყებისთვის თქვა გაეთხარა გვირაბი, აშენებინა ტარანი და თუნდაც აი ბრძოლის შემდეგ დაკაი პოზიცია რომ დაეკავებინა ამისათვის. მეორე ხარისხოვანი, ამიტომაც აქცენტი აღებული გვაქვს რა თქმა უნდა ძიმეთში აღებულ კატაფრაქტებზე, რომელთა შესახებ ცნობები თქვა ჯუმაშერის ცნობები რა თქმა უნდა ეს მითური, მაგრამ ეს ხომ ვიცით რომ ეს არის წყარო არის ადრეული შუა საუკუნეების.
მე როგორც ხდები მითური წყარო თავისთავად დანიშნავს რომ აბსოლუტურად არასწორია.
რა თქმა უნდა, არის. იგივე ვეფხისტყაოსანიც კი იმ დროის ძალიან მნიშვნელოვან წყაროს შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ბევრი ესე დეტალი გამოჩნდეს იქ რაც იმ პერიოდში გამოიყენება. როარ ყოფილიყო ხუარდაწერდა და მონებრივია ამასთან აქვს კავშირი. იგივე აიგო ჯუანშერი. მას აღჭურულობა როგორც აქვს აღწერილი აბსოლუტურად შესაბამება კატაფრაქტის აქტიურობას. და ჩანს რომ ეს ტრადიცია
რატო გამოიგონებდა, რომ რაღაც არის შეიძლება რაღაცა
მოიგონებს. ჩაგებული კავალერიის ტრადიცია არსებობდა გვიან ანტიკური ხანიდან და გრძელდებოდა შემდგომში თუნდაც 10 საუკუნე 11-ში და ასე შემდეგ.
ამ დროს დანარჩენი სოფლიო, დანარჩენ სოფლიოში იგულის ხომ ხდება ბიზანტია და ირანი. როგორ ირანის წყაროები ვიცი რომ ნაკლებია, ბიზანტიის მეტია. როგორ გიყურებ, როგორც ველურებს რომლებიც დარბიან თუ რაღაც ერთგვარად პარტნიორებს შეიძლება ცოტა დაბალი რანგის, მაგრამ რომელსაც ანგარიში უნდა
გაიქცია. ხანდა ხან ასე თქვა ესეთი ის არის ბიზანტიელები ზოგჯერ ბიზანტიის როკოსი აპარებს ხომა სიტყვა ბარბაროს. ძალიან, მაგრამ შედარებაც არ არის,
თუმცა ჩვენც ბარბაროსები ვართ და ფრანკებიც, ხო? ანუ ისე ვინც ბერძენი არ არის ბარბაროსი.
მაგრამ სხვა შორის ამ პერიოდში უკვე აღარ არის ამის ტენდენცია, რომ მაინც ამეც აი ბარბაროს ისეთი მნიშვნელობა უკვე აღარ აქვს, როგორც თქვა უფრო ადრე ქონდა. სხვა სიტუაცია. შესაბამისად, უფრო თანასწორად უყურებს ლეგენდებს, ლაზებს, პროკოპი კესარიელი, ვიდრე თქვა მანდელის ისტორიკოსები უყურებდნენ ეს რომაელი ისტორიკოსები ან გერმანელ ბარბაროსებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ხა უფრო სტერეოტიპულად მიმაჩნია ის, რომ აი ბარბაროსების მიმართ დამოკიდებულება რომაელებისა რომ იყო აი რომ ძალიან ისეთვლიდნენ დაბიოება, ძალიან თქვა უწოდინებ, ასე არის რეალურად. თუნდაც ანტიკური წყაროები აქვს, აი ძველია, როდესაც ბერძნები ყველაზე ესე ვთქვათ რასისტები არიან.
მარტო თვითონ არიან და მეტი არიან.
ჰეროდოტეს და თუნდაც სოკრატეს კი სპარსელებს ძალიან დიდ პატივს ცემენ და აფასებენ ანუ რეალურად მათ მაცოდნასაც, მათ კულტურასაც, მათ სახელმწიფოებრივ
ცნობასაც. კიროს სუპრემტო რომ მაგათ მეის ყველა განსხვავება ხდება.
კი, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში ანუ ეს ბარბაროსი არც ისეთი ცუდი გაგებით არის, როგორც ჩვენ გვგონია.
და ანუ ჩვენი ახლა ეგეც მესმის რომ წყაროები არ არის, რაც ვიცით. რამ მოკლედ დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩანს რომ ეს არის ბრძოლა დასავლეთსა და უკულტურო აღმოსავლეთ შორის, რაც დღევანდელი გადმოსახედიდან არის სრულიად არასწორი, იმიტომ რომ თქვა იგივე ბიზანტია და ირანი რო ავიღოთ, რომელი უფრო განვითარებულია კიდე საკითხავია, შეიძლება რომ ირანი უფრო განვითარებულია, თუნდაც რომ თან ბრძოლაში. ამ დროს ჩვენ ვიცით, ჩვენში გულისხმობს საქართველოს, თუმცა ხა იმათ რომ შევხედროთ ეგრისელს და საქართველოს ვერ გვიცნობდა, მაგრამ ნუ აქ ცხოვრობდნენ, ხო? რამ გარდა პოლიტიკისა, თქვათ, ვიდრე ქრისტიანობა გაიძგამდა ბოლომდე ფეხს, რა რითი წვედით ხომ რომ საით უნდა ვიყოთ? იმიტომ რომ წესით აქ როხარ ორივე ახლოს არის და ორივე არის შენზე კულტურულად განვითარებული, უფრო ძლიერი და არც ერთი მეორეს არ ჯობია, რა ვიცი რითი.
პირველ რიგში ანუ საკურველია ხედავ შენ რომელი არის მომენტში უფრო დიდი პოლიტიკური გავლენის მქონე, თქვა და აი ბიზანტიაში არის პოლიტიკური არეულობა შექმნილი. იქ იმპერატორებს შორის, ანუ რამდენიმე იმპერატორის კანდიდატია ერთმანეთს ებზვიან და ეს ბიზანტია ადუნებს ყურადღებას ამოსა. შესაბამისად, როდესაც ხედავ რომ ირანს შეუძლია გააქტიურება, ეცდები რომ რაღაც მისი გული მოიგო და ესე ვთქვათ ლოიალური დამოკიდებულება ქონდეს იმას შემდგომში. შესაბამისად, აი თუნდაც ლაზიკის ომში, რომელიც მე-6 საუკუნეში, მე-6 საუკუნის მეორე ნახევარს, ანუ შუა პერიოდს მოიცავს, ძალიან კარგად ჩანს როგორი დიპლომატიური ომი მიმდინარეობს სპარსეთსა და ბიზანტიას შორის და როგორ დამოკიდებულება აქვს ამ მსმართ ლაზებს. აი თუნდაც გუბაზმების მკვლელობის შემდეგ გამართული დისკუსია, ვისკენ გადავიდნენ ახლა სპარსელებისკენ გადავიდნენ იმის გამო რომ ბიზანტიელებმა გუბაზი მოკლეს, თუ ბიზანტიისკენ დარჩნენ, მაინც იმიტომ რომ ეს არის ქრისტიანი, ეს არის და შენ ხედავ რომ სპარსეთს როდესაც იყავ სპარსეთს მოკავშირე, ამან კარგი არაფერი მოგიტანა.
ეს სიტყვები რომელიც გუბაზის მკვლელობის შემდეგ არის ნათქვამ, რომელიც ისტორიის წიგნებში ყანელია
როგორც პროკოპი კესარიელის ნომები და არის
ეს. როდის
აღწერილია?
სიტყვა იქ არავის არ ჩაუწერე დიქტოფონზე გასაგებია.
რასაკურეს მე-6 საუკუნის თანადროული პერიოდის ცნობები, ამიტომაც საერთოდ პროკოპი კესარიელი და აგათიას სქოლასტიკოსი არის აი ჩემი აზრით ყველაზე ძვირფასი წყაროები, რაც კი შეიძლება ამ პერიოდში კავკასიაზე არსებობდეს. განსაკუთრებით პროკოპი კესარიელი.
მოდი ორი გუბაის ამბავი მოგვიყევთ, რომ მართალია სკოლის სახელმძღვანელოებში წერია, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ახსენე და არ გვაცხოვს ხოლმე რა ხდებოდა მაგ დროს.
ამ პერიოდში ლაზიკის ომი მიმდინარეობს, ანუ ლაზიკის ომი დაიწყო პირველ რიგში. მის გამო ორივე მხარეს ჰქონდა ინტერესი, რომ ლაზიკა თავის ტერიტორიაზე ყოფილიყო და ლაზებს ჰქონდა პირველ რიგში იმის ინტერესი, რომ ამ ორ ქვეყანაში არ გაჭკლიტულიყვნენ და დაქცეულიყვნენ, ასე ვთქვათ. ლაზიკა რას წარმოადგენს იმ დროს? გვაქვს ცნობები პროკოპი კესარიელისა, ძირითადად პროკოპი კესარიელი აღნიშნავს, რომ საკმაოდ ღარიბი ქვეყანაა ლაზიკა და ბევრი რაღაცაში აქვს, თქვა ტრაპიზონიდან არ მოდის ესეთი გასაკუთრებულად დიდი მოსავალი, ჭამენ ღომს ძირითადად და ასე თქვა ძალიან ესეთი ქვეყანა მცირე მოსახლეობაც არ არის მრავალი ცხოვანი, მაგრამ ლაზების მეფე არც ისეთი სუსტი არ არის, რომ ბიზანტიის თვალში, ანუ ბიზანტიისთვის არ მოკავშირეთ მოიაზრება მაინც და არა პირდაპირ თქვა ეს ტერიტორია არ არის ბიზანტიასთან პირდაპირ მიერთებული. ჭირდება ეს.
მე ანგარიშ უნდა გავუწია.
ასე ადგილობრივი მოსახლეობა სურჩევნია ადგილობრივი მართველი ყავდეს, რომელიც ბევრად შეიძლება ლოიალური იყოს ბიზანტიასთან და ეს ბიზანტიისთვის უფრო მისაღებია. მას აქვს გავლენა და მის შემოგებლობაში ლაზიკა შედის აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სადაც სხვა ოტომანები სახლობენ, მათ თავიანთი მართველები ყავთ, მაგრამ ესენი ემორჩილებიან ლაზიკის მეფეს, იგივე სვანეთიც სათავროს. და სპარსეთი ამ დროს ფიქრობს, რომ არამხოლოდ თქვა ლაზიკაში სიყვარულის მოპოვებას, იგი ფიქრობს, რომ ზღვაზე გასასვლელიც კი ქონდა საკედან და შეიძლება დაემოქროს კიდევაც კონსტანტინოპოლს შავი ზღვის გავლით. და არის ერთი ძალიან საინტერესო ცნობა, როდესაც ლაზერმა გადაწყვიტეს იმის შემდეგ, რაც ბიზანტიელებმა სცადეს ეკონომიკის მონოპოლიზება. ეს ძალიან საინტერესო პერიოდია. იუსტინიანემ გადაწყვიტა, რომ ეკონომიკა მოაწყო თავისებურად, უნდოდა რომ მონოპოლი ყოფილიყო ბიზანტია ამ მხარეში. პეტრას ციხე აშენებინა ივანე ციბეს თავის ერთ-ერთ მოხელეს და ეს კაცი, რაც კი შემოდიოდა აბსოლუტურად ვაჭრობა მიმდინარეობდა ლაზერში, აკონტროლებდა ყველაფერს, ყიდულობდა და ამის გამოსადოთ ყიდვა ლაზერს ძალიან ზვირად პროდუქციის. შესაბამისად ლაზერები იმდენი შეწუხდნენ ამისგან, რომ სპარსელებსაც დაუკავშირდნენ და უთხოვეს, რომ თქვენს ფარს გადმოვალთ, იმდენი შეწუხა მონოპოლიზების პოლიტიკა. და ამის შემდეგ უკვე სპარსელები როდესაც შემოდიან და იღებენ პეტრას ციხეს და იკავებენ ლაზიკას, ძალიან საინტერესოა, რომ მეფეს უთუდა ფლოტის აშენება სპარსეთის შაჰს ხოსრო ანუშირვანს და ფის მასალა, დიდი ძალი ხის მასალა შემოიტანა ქვეყანაში და მოხდა ესე ცენტოსკო მეხი დაეცა და გადაიწვა მთელი ეს მასალა და ამით დასრულდა სპარსელთა აბსოლუტურად მთელი ეს ამბიცია, რომ ეს ფლოტი ყოლოდათ, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ისე ბიზანტიელები ძლიერდებიან ამ მხარეში, ლაზები იმის შემდეგ რაც გუბაზის მოკვლა ეცდებიან სპარსელები, გადადიან ისე ბიზანტიელების მხარეს და ასე ვთქვათ, ეს ამბიციები სპარსეთს აქ სრულდება, რომ ბიზანტი კონსტანტინოპოლს დაემუქროს და მიმდინარეობს უკვე ორ მხარეს შორის საკმაოდ ხანგრძლივი დაპირისპირება, რომ გავლენა მოიპოვონ ლაზიკაში.
და ყველას უნდა რომ გუბაზი მოკლან.
ყველას უნდა რომ გუბაზი მოკლან, მაგრამ ასე ვთქვათ, ბიზანტიელებისათვის ამ პერიოდში გუბაზის მოკლა არ წარმოადგენს თოთ აუცილებლობას, მაგრამ ისიც რომ ორმა სარდალმა გადაწყვიტა რომ აი მოეკლა მეფე, ისიც ძალიან ისეთი არაბუნებრივი ცნობა ჩანს და აშკარად ბიზანტიის ინტერესი იყო ამ შემთხვევაში, ალბათ ეს რომ ესე მოხდარიყო.
Ну ман дрисთვის უნდა რატო ყავენგუბას რომ ლაზიკა დასუსტდეს და შემდეგ უკვე აგვილიყოს.
არა, ну რეალურად პროკოპი კესარიელი წერს რომ იმიტომ კლავენ რომ გუბაზიო ბიზანტიელებ ხედავ თავრებსო, რომლებიცო ძალიან ცუდად მოქმედებდნენ, ანუ არასოდეს მოქმედებდნენ ამ ლაზიკაში და თქვათ ადგილობრივი მოსახლეობის უკვე ყოფილებასაც იწვევდნენ და სპარსელებსაც ვერ ეძოდნენ ეფექტიანად. უნდა რომ აბრისებდნენ აუ პერტოთან გზავნდა და შეხოვდა რომ შეცვალეო ან ესე იქცევიანო და ამის გამო მოკლეს ამათო. რეალურად რაღაც სხვა მიზეზი იმალება ამის უკან და მე მოველოდი ამის პასუხს პროკოპი კესარიელი საიდუმლო ისტორიაში, მაგრამ საწუხაროდ თემაზე ლაპარაკი არის.
და როგორ მოკლეს? ანუ
მოიწვიეს მონაპარაკებაზე, მოიწვიეს და შეურღებელი ბეფეს თავდაესხა და მოკლეს, ასე ვთქვათ, ყველაზე მარტივი ბიზანტიური მეთოდია პოლიტიკის ეს კვარტის. შეიძლება მოვაჩნიოთ.
მაშინ აუცნობია რომ ეთქხოლობდი, სულ მეგონა რომ ბიზანტიელები იყვნენ განსაკუთრებით სასტიკები, იმიტომ რომ თვალებს თრიდნენ ხოლმე და ასაჭურისებდნენ და ენასაჭრიდნენ ვისი თავიდან მოშორებაც უნდოდა და შემდეგ მათი ლოგიკა როცა წავიკითხე, ისინი პირიქით ჰუმანურებად მიიჩნევდნენ და შეიძლება არ კლავდნენ, ანუ თქვა თუ რა გინდა ცოცხალი ხარ, შეიძლება აღარ ხედავ, მაგრამ და ქრისტიანობასაც ჰქონდა მაგაზე მნიშვნელობა, არა კაც კლავ წერია, მაგრამ არა თვალდათხარ არ წერია ეგ და არა დაასაჭრისო და
ასეთი იმედ გამართლება ფიათ შუა საუკუნეებში ისეთ მისაღები ის.
ხო, ამიტომ მე ცოცხალს დაკტო, მაგრამ ცხვირს მოგაჭდე, ხა შენ იმპერატორი ვეღარ გახდები უცხოიროთ, მაგრამ
ნუ ცოცხალოთ, ანუ თქვათ ანუ გახდა იმპერატორი
უცხოთ.
აი იყო იუსტინიანე მეორე ესეთ იმპერატორი, რომელსაც ცხვირი მოწრილი ჰქონდა და ოქროს ესე ჰქონდა გაკეთებული ცხვირი და ეს ჰქონდა მიგმული ხოლმე, რომ აღმოჩენილა.
ფოსტები, ეგ მერევა ხოლმე ერთმანეთში ბიზანტიელი იმპერატორები, იუსტინიანე მეორე, რომელიც ყირიმში ყავდა სადღაცა დამწდეული და გამოიპარა და შემდეგ ნავით რომ მოდით, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე მალე
ეს იუსტინიანე მეორე შემდეგ იყო იუსტინიანე. ანუ მე საუკუნის შემდეგ ხდება ეს სიტუაცია კი, მაგრამ ნუ ამასთან ჩვენთან უკვე არანაირი ის არ აქვს.
აქ წიგნში ასევე წერია ბრძოლა კატალონის ველზე 1951 წელს.
ეს თავის მიზეზი აქვს ამას რომ შევიტანე. ეს ბრძოლა არის დასავლეთ რომის იმპერიისა და მის მოკავშირეების ბრძოლა ატილას წინააღმდეგ, რომელიც გამართა საფრანგეთის დღევანდელ საფრანგეთის ტერიტორიაზე, მაშინდა გალიაში. და ეს ბრძოლა შევიტანე მიზნით, რომ ეს არის გვიანანტიკური ხანის ერთ-ერთი ბრძოლა, რომელიც ყველაზე კარგად ვიცით აი ამ გაბრძოლის გარშემო მიმდინარე მოვლენები. ესეც კი ბუნდოვანია საკმაოდ, მაგრამ მაინც ვიცით რეალურად რა მოხდა ამ ბრძოლაში. ამიტომაც გადაწყვიტეს შემეტანა, რომ დაივნახოთ ხასიათი იმ პერიოდის სამხედრო მოქმედებებისა, იგივე თქვათ, როგორი ბრძოდნენ რომაელები, როგორი ბრძოდნენ ეს ბარბაროსი ტომები, როგორ დამოკიდებულება ჰქონდათ ერთმანეთთან და როგორი ბრძოდნენ რა თქმა უნდა ჰუნები, რომლებიც არა მარტო თქვათ დასავლეთში იყვნენ, არამედ აღმოსავლეთშიც ჩანან და კავკასიაშიც ხედავთ მათ და სპარსეთის წინააღმდეგაც. იძიან. ამიტომაც გადავწყვიტე რომ ერთი მაგალითი საჭირო იყო რა წარმოგვიდგეს გვენანტიკური და სამხედრო
დაფეხმძიმე. როგორია ეს? კიდე ხო ადრე კი მაგრამ კიდე გამემეორებ ძალიან არასწორი შთაბეჭდილება გექნება ადამიანს როცა კინოში უყურებ, იმიტომ რომ ფილმში არის ნებისმიერ ბრძოლა ესე რომ თქვან ერთმანეთის წინააღმდეგ და მე რიცხება ხმალაობ, ანუ უცებ ერთმანეთში
ასაკურელებს
უკაცო ხმალაობს ის იგებს რაც ნუ არისო ეგრე.
კი, ანუ ამ ზოლის გარშემო ხა ბევრი ლაპარაკი უფრო იმიტომ ამდა რომ ნაკლებად
ჯობია საქართველოს
მაგრამ ზოგადად რომ თქვა ეს ატილას ცდელობა იყო რომ ისეთივე გავლენა ქონოდა დასავლეთ იმპერიაში როგორ თქვა აღმოსავლეთ იმპერია მაგალითად მის მოხარკე იყო ამ დროისათვის აიძულა ბიზანტიის იმპერატორი რომ მოხარკე გახდარიყო და დასავლეთშიც ცადა მან რომ იგივე გაეკეთებინა ან საერთოდ რომის აღებასაც კი შეიძლება ქონდა პრეტენზია მან პირველი შედი საფრანგეთში სადაც მას ეგულება არა მარტო რომაელები არამედ იქ არიან მათ მოკავშირე ვესტგოთებიც საერთოდ გოთები და ჰუნები შეიძლება ბარბაროს ხალხებს შორის ყველაზე დაპირისპირდა ერთმანეთთან ყველაზე ისე თქვა დაჯახებულ ხალხებად მივიჩნიოთ იმიტომ რომ ჰუნები როცა შემოვიდნენ ევროპაში პირველად ბალკანეთს ნახევრად შემოდგეს პირველი ებძვიან გოთებს გოთები ცხოვრობენ აქ ვესტგოთები და ოსგოთები და უპირისპირდებიან ჰუნები მათ და დევნიან ამ ტერიტორიიდან და სწორედ ამ პროცესიდან იწყება ხალხთა დიდი გადასახლება თვლიან რომ ეს გოთები რომ დაიძრნენ სამხრეთისკენ რომისკენ და დუნაი გადალახეს აი ამ შემდეგ დაიწყო ის მოწოლა ხალხებს ჰუნებმა აიძულეს ეს გერმანელი ატომები რომ დაძრულიყვნენ რომის იმპერიისაკენ და უფრო ღრმად შესულიყვნენ იმპერიის ორგანოში და დაუფლებოდნენ ამ ტერიტორიას და ამ ბრძოლაში გამოჩნდა პირველ რიგში ის რომ რომსა და ბარბაროსებს შეიძლება ერთი ინტერესი ჰქონდეთ. ანუ ამ პერიოდში არ ჩანს რომ ბარბაროსები რაღაც ერთ ძალას წარმოადგენენ და რომი მეორე ძალას. ამ პერიოდში რომი ისეთივე მოკავშირე შეიძლება ყოფილიყო რომელი ბარბაროსის ტომისთვის, როგორც თქვა ერთმანეთს მიმართიყვნენ ისინი და ატილას მხარეზე იბზვის თქვა რაღაც ნაწილი ბარბაროსებს და რაღაც ნაწილი იბზვის რომის მხარეზე.
და ბარბაროსებს როცა ამბობთ, კიდე ერთხელ არ წარმოიდგინეთ ბარბაროსები
კონონი არის ზოგადად მოიაზრება იმდროინდელი გერმანული ტომები და არა მარტო გერმანული ტომები.
თუმცა ასევე შეიძლება წერა ისე არ არის ხერხებოდოთ როგორც რომ არის, მაგრამ დიდი კულტურა აქვს თავისი რაღაცეები აქვს, რომელიც მე რა
გაითქვიფა. ბევრი რომანიზებული ბარბაროსიც იყო, რომელიც ისტორიკოსებს გვაქვს მათ იორდანე, გოთი იორდანე მაგალითად ისტორიკოსები იყო ძალიან საინტერესო. და ამ კატალონის ბრძოლაში რომაელებმა და მათ მოკავშირე ბარბაროსებმა მოახერხეს რომ ატილა შეეჩერებინათ. ანუ ეს არისო რაღაცა გადამწყვეტი გამარჯვება ატილაზე, მაგრამ ატილას პირველი მარცხი იყო. რაც ხო აქამდე დაუმარცხებელი რაღაც სამხედრო ძალის პირველი თქო სერიოზული იმას წინააღმდეგობას წააწყდა და იძულებული ხდება უკან დაბრუნდეს. მაგრამ შემდეგ წელს იგი ბრუნდება ისევ ოღონდ იტალიაში შედის და რომაელები უკვე გამოსასყიდის საშუალებით ახერხებენ მისგან თავი დააღწევ. რა თქმა უნდა, ეს გამოსასყიდს არ დასჯერდებოდა რომ კარგად ქონოდა მდგომარეობა, ამას ხელი შეუწყო პირველ რიგში შავიჭირის ეპიდემიამ, რომელიც მიჟარში გაჩნდა და მეორე იმან რომ ბიზანტიის იმპერატორმა იმ დროს უკვე ენერგიული იმპერატორი იყო მაკიანე, გადმოსხა სამხედრო ნაწილები იტალიაში და ატილასთან დასაპირისპირებლად და ამ ყველაფერმა ისეთი პოლიტიკური ვითარება შექმნა, რომ ატილა ამჯობინა, რომ რაც დასაძლებდნენ დათანხმებულიყო და ზედმეტ საფრთხეში.
ეგრო გავაგრძელოთ რახან ქართული მაგალითს რო თქვა, რო წარმოვიდგინოთ როგორი იყო ეს ბრძოლა. თქვა დგას როდესაც ამ დროს რამდენიმე ათასი კაცია ლაპარაკი, ხო და არ არის თქვა 100000-ობით, არის 1000.
არა და ეს ბრძოლა მიიჩნევა ხალხთა ბრძოლათ, ანუ იმდენად ბევრი ეროვნების ტომის წარმომადგენელი მონაწილეობდა ამ ბრძოლაში, რომ თვლიან რომ ძალიან დიდი ჯარები იყო ორივე მხარეს, მაგრამ რეალურად ეს ასაკურველი არ იქნებოდა.
თუ რო დავიღოთ 5-6 საუკუნის წინ როცა რომი ბარბაროსებს ებრძოდა ხოლმე, მაშინ როგორც წერია 500000 ებრძოდა, ხო 100000 შეიძლება გადაჭარბებული, მაგრამ ძალიანაც არა, როგორც ამბობენ,
არა გადაჭარბებული ასაკურველია და ამავე დროს ის გადაჭარბებულია, რომ ბარბაროსებს განსაკუთრებული რისხობრივი ოპერაციები ჰქონდათ, რომთან ეს არის სისულელე. პირიქით, რომაელები, რომლებიც უბრალოდ ორგანიზებულები იყვნენ და ანუ არსებობდა ეს თქვა ეს სამხედრო სისტემა, ბევრად უფრო დიდი სამხედრო ძალის მობილიზება შეეძლო რომ შევიდე ბარბაროსებს შეეძლო, რომლებიც იყვნენ არაპროფესიონალი უმეტეს შემთხვევაში მეომრები და გამოდიოდნენ უბრალოდ ეს ტომიდან მამაკაცი იყო ვალდებული თქვა რომ შემოიმონაწილა, მაგრამ ამ დროის ტომები თლიათ აი ქალიან ბავშვიან კაციანად ერთიანობაში სადღაც 50000 აღწევდა ხოლმე მათილის, აი ესეთი დიდი ტომები როგორც გოთები და ეს გონია რომ ეს არის რაღაც ხალხი მასა ხალხის და მაქსიმალურად შეიძლება ყოფილიყო 100000 ადამიანი სულ. ამიტომაც მათგან გამოსული სამხედრო ძალების რაოდენობა შესაძლებლობა შეიძლება გამოსაზღვროთ რომ თქვა გამოიყვანა 10000 კაცი. კაცი ერთ ტომს ან 15-20000 კაცი ყველაზე ბევრი. ერთი არვაში შეკუთხალ კატალონიის ბრძოლაში შეიძლება ებრძოლა ერთმანეთს წინააღმდეგ ორივე მხარეს ერთად 40-50000 კაცი ყველაზე ბევრი.
ბრაცი ხარ არის მასა ცოტა, მაგრამ
არა, მაგრამ 15 თვითონ ხარეს 15-20000 მეუმარი საკმაოდ ინდუის სტანდარტები ძალიან დიდ ბრძოლა იქნება.
და ამათი უმეტესობა რა კატაფაქტებს ზემეს მინდა რომ წარმოვიდგინო როგორ იყო რომ
ბრაციალებს
და სპეციალური თითქოსაროვნები ალბათ რომ სხვას არ ქონდა საშუალება რომ ცხენი ქონოდა და აბჯარი ქონოდა და პროფესიული
ანუ რომში პროფესიონალი ყოფილიყო და სხვა სისტემაა.
ხო ჩვენთან აკეთ რა.
ხო ჩვენთან საკუთრივად დიდებული არის სამხედრებული ცხენზე და არის ნიუ ჩერაღებული დანარჩენი მოსახლეობის ამ პერიოდში არ ფეოდალურის არა ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ბოლომდე და მოსახლეობა ანუ ერი თავისუფალი მოსახლეობა მიწათმოქმედი გლეხების ვალდებული იყვნენ რომ ში მონაწილეობა მიიღოთ და შესაძლებამზად ისინი გადიოდნენ მაგრამ ქონდა ძალიან უხარესხო შეიარაღება და ფაქტობრივად მათი რაღაც ეფექტი რომ ბრძოლაში გადაატეხა შეეტანათ გამორიცხული იყო ისიც კი არა რომ ზოგჯერ ზრუნში კიდევ იდგა ხოლმე დამატებით ცხენოსანი ნაწილი ეგრე ისინი გაგაცელებდნენ ბრძოლშველიდან და ამიტომაც ჩანს რამდენად ღირებული იყო ძირთადად ბრძოლის წყვეტა და ეს ძიმე კავალერია კატაფრაქტები
აჰა.
აკაც და დინას პარსეთის ასპარსეთი აიყო და თუნდაც ბიზანტიის იმპერია იყო, სადაც კავალერია მამდროს ძალიან დიდი ისმი იყო.
ბოლოში ჩვენ ხა დავამთავრეთ, მაგრამ ერთი გამიშთა შეკითხვა, რომელიც ჩვენს ვამბობ სულ, მაგრამ არასწორია, მაგრამ ნუ კარგი, მაინც ქართლი ან ლაზიკა როგორ უყურებდა იგივე ჰუნებს ან ისინი ზევიდან უყურებდნენ ბარბაროსებად მიიჩნევდნენ თუ როგორც თანასწორებს თუ აი
ეს
სწავას თუ ვიცით
ეს ფაქტობრივი წარმოადგენელია რომ გავსაზრდოთ ის ამისთვის საჭირო არის ადგილობრივი წყარო უნდა არსებობდეს აი თუნდაც ლაზი
ის თუნდაც ამისი ხოემა მაინც რომ სადაც
ხო ამიტომ რაც არ გვაქვს იმაზე ლაპარაკი არის ძალიან რთული და ანუ რაღაც ჰიპოთეზა უნდა დავაყენოთ რომელიც იქნება უსაფუძვლო ასე შეიძლება არ არის ხელმა საკმარის არგუმენტები რომ ეს განსაზღვროთ როგორ დამკვიდრებულო შეიძლება ქონდოთ და იგივე ჰუნების მათ ლას მაგრამ ანუ ის ვიცით რომ ურთიერთობა ერთმანეთთან ქონდათ არამხოლოდ ბიზანტიის გავლენით არამედ ზოგადად ერთმანეთთან მათ ურთიერთობა ქონდათ თუნდაც ერთი ცნობა პროკოპისთან როგორ შემოდიან ონოგურები ჰუნების ტომი ჩვენ ცდილობთ ხოლმე ონოგურები და საბირები ჰუნების ტომები და ონოგურებს ამარცხებენ ლაზები ერთ-ერთ ციხეს იმაგრესთან ბრძოლაში და ამ ციხეს ერქვა ონოგურის ციხე და ეს არის ბიზანტიურ წყაროებში ანუ ეს ციხე ჩანს უკვე მე ამის შემდეგ და ფიქრობ რომ ამის გამო დაერქვა დღეს ეძახიან ამას უნაგირას ციხეს
იმიტომ რომ ეგენი იცვლება ხოლმე ონოგურში რა არის არიცი და უნაგირა შეიძლება უნაგირს გასკეთებოდ მადლობა დიდი, ძალიან საინტერესო იყო და
დიდი
გავაგზავნებთ ხათო სამოზე ლაპარაკს, იმით რომ ამოუწურავი თემა, ცოტა უფრო გვიან ანტიკური ასრიკონი და მეორე შუა საუკუნეები და ასე შემდეგ. ნიკა ხოფერია გახლდათ ეს ისტორიკოსი შეგვიძლია ვთქვათ, ისტორიის სტუდენტი არის, თუმცა აგერ ციგნების ავტორია და უსმენდით რამდენი იცის და როგორ. მადლობა ნიკა რომ მოხვედით ჩვენთან, ეს არის ნიკოს პოდკასტი, ჩვენ ვეცდებით რომ მაქსიმალურად აღვადგინოთ ისტორიული ორშაბათები და ესეც მაგის ფარგლებში იყო და აგრე ნიკას საპატიცემულოდ მეგადესით დავამთავრებთ. ხო, მაგის თქმა მინდოდა FM 7.4-ია, რადიო თავისუფლება 11-დან 12-მდე ყოველდღე ვართ და პოდკასტია ნიკოსი, შეგიძლიათ პოდკასტად გვისმინოთ. Destruction. Acting like a robot. Its metal brain corrodes. You try to.
let's fight.